Súmrak a úsvit, 1900. August je mesiac smrti. Nietzsche a jeho boh zomreli vo Weimare, beide umnachtet, a o dva mesiace porodí v Unínie, obci na Záhorí, ešte vždy mladá Josefína, manželovi Adolfovi syna. Nazvu ho Leo, oveľa neskôr z neho Tisovi úradníci pravia Leva, no výnimku Levovi rolníkovi neudelia. Ukryjú ho susedia, transport do Osvienčimu odíde bez neho. November je mesiac smrti. Na jeho samom konci Oscar Wilde vošiel navždy do obrazu, aký si sám vytvoril šľahmi irónie, nejaký vzišiel z fekálnych úst viktoriánskych pokrytcov. Zápal mozgových blán. Nič veľkolepé ani vtipné, Oscar. Až o 100 rokov čistí ľudia pochopia, že byť gejom či bláznom môže byť aj výzvou. Byť iný je vždy výzvou, aj byť Židom uprostred katolíkov v dedinke na Záhorí bolo výzvou na úsvite krutého storočia. Na 8. deň prišiel Mohel, Brit Mila potvrdila pevný zväzok maličkého Lea s hospodinom. Nôž a bolesť. Leo sa vyučí za mesiara uprostred vojny, ktorá premienia i milovníkov zvierat na drsných zabijakov. Vidím ho na fotke s mesiarskou zásterou a na ďalšej, maličko staršieho, v uniforme. Je pripravený do života. Matke nebudú jeho frajerky dosť košer. Leo sa podriadi, ostane naďalej starým mládencom. Kamarátov berie na skúsi do bordelov v Prešporku, dlho tí ešte budú spomínať na lajové fígle. Na jar 1939 rozkvitla nenávisť v hlavách dedinčanov. Zapácha z gazdovských dvorov. Úrodu budú gardisti zbierať celé roky. Z niektorých kamarátov sú zrazu svine, ostanú nimi aj po vojne. Je Leo naozaj pripravený do života? Čaká ho šachová partia s osudom.
Tak to boli slova z básne Milana Richtera, v prednese Milana Richtera, z básne Súmrak a úsvit. Počúvate špeciálne poetické vydanie Košer podcastu o židovských básnikoch so židovským básnikom. Ja som Mirek Tóda. Dnes to bude mimoriadne vysielanie aj kvôli tomu, že básnik Milan Richter kvôli vám preložil jednu báseň Jozefa Brodského. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem, moja.
Šalom, chaverim. No a touto básničkou sme nezačali náhodou, pretože je veľmi osobná. A v podstate rozpráva príbeh vašej rodiny. Váš príbeh sa začína v Unine, čo je dedinka na Záhorí, kde ste sa narodili do rodiny Lea, ktorého tam spomínate, Lea Richtera.
Áno, to bola jedna asi z 10 židovských rodín v tejto dedine, ktorá mala vtedy možno 800 obyvateľov. A môj otec bol rolník, teda po vojne ho nazvali dedinským špekulantom a kulakom, pretože mal pomerne veľa polí a zamestnával aj niekoľko ľudí, či už v stajniach, alebo na poliach. Dokonca aj my sme mali dojku, ktorá mojej mame pomáhala, pretože predo mnou sa narodil môj brat Peter a 2,5 roka po mne sa narodila sestra Viera, takže sme boli 3 deti, tak povediac, hneď na kope. Vtedy ešte žila moja stará mama, ako ja ju nazývam stará mama Dojčová, ktorá bola ortodoxná a pochádzala z Dojča. To je taká dedina pri Senici. Ako v tejto básni, alebo ako sme počuli, tomu svojmu synovi veľmi nedovolila, respektíve nesúhlasila s tým, aby si zobral viaceré z tých kandidátok na nevestu, pretože neboli dosť košer, ako to ja nazývam.
Áno, on to potom vlastne vzdal a nosil si ich len ako frajerky.
Áno, a vlastne, tak povedať, osud mu až potom prihral moju mamu a o tom si môžeme o chvíľočku povedať. Moja mama zase, nie že naopak, ale teda pochádzala zo sekulárnej rodiny židovskej z Olomouca, Jej otec bol druhý najstarší z deviatich synov Davida Grima, on bol teda Emil Grim, a jej mama Amália pochádzala z Holíča, takže vlastne napomedzi Moravy a Slovenska. Tiež mala niekoľkých súrodencov a ja potom som neskôr poznal tetu Kitty, čo bola mamina sesternica, ktorá teda bola dcérou brata od Amálie Grimovej. A títo dvaja, ktorí boli úplne rozdielne, aspoň teda z toho môjho pohľadu dnešného, úplne rozdielne bytosti, pretože otec bol mesiár, jeho otec Adolf Richter bol mesiár a predpokladáme, že ešte aj toho otec bol mesiár, ale nevieme už, ako sa ten volal, len vieme, že jeho mama toho Adolfa bola Neta Richterová a je pochovaná na židovskom cintoríne v Unine. Pre otca to bolo jasné, že bude roľník a bude mesiárom. Moja mama tá vyštudovala ekonomickú školu, zmaturovala v 39. roku a to už bol teda rok 39, keď už vlastne...
Ledva to stihla.
Ledva to stihla, lebo to bolo v protektoráte Čechy a Morava, kde už na vysokú školu sa nedostala, pretože vysoké školy boli zavreté a ona ako židovka by aj tak nemohla študovať.
Presne tak, minule sme napríklad boli v Spišskej Novej Vsi, tam je gymnázium. Oproti nemu, kedy si stala veľká krásna synagoga, tu komunisti zničili. Tiež sme sa rozprávali o tom, ako židovské študentky s nástupom Slovenského židovského kodexu vyhodili zo školy.
Áno, no moja mama potom pracovala v židovskej náboženskej obci v Prahe. Teraz, keď som sa pripravoval na tento košer podcast, tak som si aj našiel, že Jiří Orten, teda Jiří Orenstein, veľký český básnik, hoci veľmi mladý, istý čas tiež pracoval v židovskej náboženskej obci. Teda v tom 39. 40. roku. Keďže bol len o rok starší ako moja mama, tak predpokladám, že vlastne sa aj tam poznali, že sa tam aj stretli. Ona potom ako 22-ročná, teda v 42. išla transportom do Terezína. Neskôr za ňou prišli aj rodičia z Olomouca, pretože ona išla transportom teda z Prahy, to znamená tých pracovníkov Pražskej židovskej náboženskej obci. Môj otec sa dostal do pracovného tábora Seret, ale keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak tie stráže tam, tí gardisti a stráže utiekli, ako vieme, z tohoto tábora a vlastne tí väzni, niektorí išli bojovať do povstania, niektorí išli domov. A môj otec sa vybral domov, pretože predtým bola v tomto tábore pracovnom aj jeho mama, teda tá stará mama Dojčová, aj s jeho neterou Esterou a za dosiaľ nevysvetliteľných okolností môj otec vybavil, že asi po roku, niekedy v 43. roku, sa mohli vrátiť naspäť do dediny. Akože sa rozchýlilo v tom pracovnom tábore, že starí alebo už prestarlí ľudia a malé deti, ak sa má o niekto postarať, môžu ísť domov. To samozrejme bola len taká falošná správa, ale či naozaj aj zaznelo, alebo či sa to môjmu otcovi len nejako podarilo, nevieme, ale fakt je ten, že tieto dve, mladučka Estera, ktorá mala asi vtedy 3 roky a jej babka Jozefína, že sa dostali do Unína. No a môj otec sa tam ponáhľal, chytili ho gardisti a neposlali ho našťastie do Osvienčimu, ale poslali ho do Terezína. Najprv naspäť do tábora v Seredi a potom do Terezína a v Terezíne, keď sa raz prechádzal so svojím kamarátom, tak na nejakom tom námestíčku zrazu videli dve pekné ženy stáť, ako sa rozprávajú. Jedna z nich bola moja mama a môj otec povedal, že ty pozri, to je ale kus, to je ale kočka. A moja mama, ktorá nám to neskôr rozprávala, keď už sme boli dospelí, povedala, že no a ja som si povedal, že taký starý muž, že čo ten má čo hovoriť. Povedala to ešte aj škarečie.
Áno, on bol o 20 rokov starší.
O 20 rokov bol starší, no ale stalo sa, že ona sa v 46. ocitla v Holíči, pretože tam časť domu po jej ešte teda mame Amálii a po jej rodičoch mala patriť jej. No ale keď tam prišla, tak videla, že už sú tam aj jej dvaja bratanci, ktorí prežili Osvienčim Brezinku a jeden dokonca prišiel aj s manželkou alebo s dievčinou, ktorú si potom zobral, tak moja mama pochopila, že tam nemá miesto. A v tej chvíli osud zasiahol, pretože sa to nejako donieslo môjmu otcovi, ktorý žil teda v tej dedinke 10 kilometrov od Holíča, tak bol do do koní, mal taký koč výborný, aj rýchle koníky, šibol do koča, do koní, sadol do koča a doviezol ju do Unína a stala sa našou mamou. Takže takýto to bol priamo rozprávkový príbeh.
Tam sa začalo v Terezine.
Hej. Samozrejme, také rozprávkové príbehy nemávajú happy end v skutočnosti a môj otec potom pomerne mladý zomrel na infarkt.
A treba ešte povedať, že časť vašich starých rodičov bola vyvraždená.
Moji starí rodičia, tých, ktorých som spomínal, maminy rodičia teda, Emil a Amálie, tak tí boli s ňou v podstate 2 roky boli v Terezíne, ale potom išli transportom 9. októbra do Osvienčimu a proste išli hneď do plynu, pretože už boli starí. To mám jednu takú báseň, ktorá je práve aj v tejto knihe Storočie kruté 100 očí. Taká zvláštna báseň. Je to taká báseň, ale prerozprávaná na úrovni kvarkov. To znamená na úrovni tých najmenších, teda v mojom prípade, že ja som chcel byť pri tom a sa mi to podarilo, že som sa zmenil na kvark. Tak to už je kvantová fyzika a je to už čosi ako fantázia. Ale tá báseň, myslím, že má také veľmi reálne jadro.
Tak možno by sme ju mohli prečítať.
Dobre, môžeme. Jak kvark odprevádza starých rodičov. Terezín, Brezinka, október 1944. Som dnes 5 rokov starší než dedo Emil vo chvíli, keď ho moja mama objíme pri postlkaných doskách, po ktorých má aj s babičkou Amáliou vojsť do surovej tmy vagóna pre dobytok. Čo ešte stihli dcere povedať? Eriko, my sa tam už nejak o sebe postaráme, všude sa najdou dobrí lidé. Čo vedeli, čo tušili? Chvíľa taká ťažká, že zakrivuje časopriestor a dovoluje mi byť niekoľko rokov pred vlastným narodením, byť osudovo pritom. Dívam sa na nich spoza maminých očí a zároveň som s nimi. Pritajený v jej pritajenom vzliku vidím, ako si vo vagóne my traja sadáme na obité kufre, ktoré im dcéra zohnala v Šlojske, hladkám ich starecké ruky a zužujúcim sa priestorom života, kým stráže nezabuchnú zvonka dvere vozňa, stihnem sa ešte vrátiť do čiernych bezodných očí dievčiny. Som nepatrný kvark. S jeho neurčitosťou treba rátať. Nik nevie, kde sa kedy nachádzam. Za to Emil s Amáliou Transport EP Anzahl der Deportierten 1600 opustil Terezín 9.10.1944. Dátum za ich menami na stene Pinkasovej synagógy v Prahe. Alebo odišli 6. októbra a vlak zastal až o 3 dni na Osvienčimskej rampe. 2 nepatrné kvarky v mase atómov, kde čas a miesto prežitia vôbec nezávisia od ich vôle. Tu v Brezinke vládne mechanika smrti. Nie tá kvantová, ktorá by aspoň pozorovateľovi dala istú nádej. Tu pozorovateľ vidí ukazovák doktora Mengeleho a na popol sa obrátiš. Vidí, ako ich nákladné auto odváža k sprchám. Vidí 2 starých nahých ľudí, Adama a Evu, pred bránou posledného súdu. Ale čo držia v dlaniach? Mŕtvu dušu, alebo holubicu s ratolesťou, alebo biele mydlo? To cez dym a slzy ja, bezmocný pozorovateľ, už nevidím. Nič po nich nezostalo, veru nič, iba mená Emil a Amálie, dedo a babička, mladší než ich vnuk.
Tak to bol veľmi smutný príbeh starých rodičov Milana Richtera. Ako vlastne zmenila tá skúsenosť zošla vašich rodičov?
Ja môjho otca si nepamätám až tak dobre, lebo zomrel, keď som mal 7 rokov, 6 Áno, 6,5 roka som mal. Takže ja si ho troška pamätám z nejakých fotografií, z nejakých príbehov, čo nám potom neskôr mama rozprávala. V jeho prípade, po vojne teda ešte, aby som povedal, sa z tejto dediny Unín tých niekoľko Židov alebo židovských rodín, teda veľmi okresaných, ktorí sa vrátili, to boli asi 2 alebo 3, sa vysťahovali. Väčšina, teda tie, to boli 2 rodiny do Izraela. Od tých jedných teda môj otec aj kúpil dom, pretože ten pôvodný dom, ktorý mali, ktorý teda ešte vlastnila stará mama Jozefína, tak pravdepodobne predali, ešte stihli predať predtým, než by ich boli arizovali, teda by ten dom boli arizovali, tak predali tým susedom, ktorí ich potom zachránili, ukryli. Vlastne ostala jediná židovská rodina, to boli Richterovci. Teda môj otec bol jediný z týchto Židov, ale vždy prejavovali mu veľkú úctu radoví dedinčania, pretože zrejme im nikdy nič zlé ani on, ani jeho otec alebo mama neurobili. V podstate ho to nezmenilo, ak ho to zmenilo, tak len asi v tom zmysle, že bol ešte tolerantnejší k iným slabým a takým tým, ako dnes hovoríme, marginalizovaným skupinám, ako boli Rómovia. My sme tam mali Rómov, tak tí si občas prišli a opýtali sa: Lajo, a neskapal vám nejaký kôň? Lebo on mal, otec mal dosť veľa koní, aj kráv. On bol inak aj veľký koníčkár, aj chodieval na veľkú Pardubickú, raz ma aj zobral so sebou a vyznal sa v koňoch. A raz otec povedal, ale že skapal nám kôň, ale že to vám nemôžem dať, lebo to je na besnotu nejakú. A oni povedali, že nevadí, že či si ho môžu zobrať. Tak si ho zobrali a otec trpol, že čo s týmito Rómami bude, alebo teda cigáňmi, ako vtedy sa im ešte hovorilo. A na druhý deň prišiel ten ich vajda, zdravý, v poriadku, a hovorí, že Lajo, ďakujeme, bolo to výborné, nemáte ešte niečo skapané? Pokiaľ išlo o moju mamu, tak ona, a to sú tie dva druhy preživších holokaust, že jedni ľudia, tí nechcú o tom rozprávať, oni prakticky skoro nikdy o tom nehovoria. A moja mama, tá zase mala tú potrebu stále o tom hovoriť. A my sme boli 3 deti a ja som bol ten jediný, ktorý som ju vždy poslúchala. A veľmi rád. No, to bol jej príbeh a ja to mám niekde v jednej knihe, 3 životy sa to volá, o tom, ako si vždy vyčítala, že 3-krát ju vlastne zachránili v Terezíne pred transportom. Pretože ona bola pekná, krásna žena, dokonca podľa všetkého mala aj nejaký vzťah s jedným českým žandárom. To tiež mám v jednej básni v tejto novej knižke. A tí sa ju vždy snažili nejakým spôsobom vyreklamovať. A raz to bolo tak, že jej dali vypiť nejakú mydlovú vodu a dostala horúčku, a tak raz jej dali nejakú injekciu, znova dostala horúčku a nemohla do toho transportu ísť. Tak to vtedy bolo, ale musel ísť niekto iný. A ona si vyčítala, že tie 3 životy a plus jej rodičia, lebo ona chcela veľmi ísť s nimi, ale to jej tiež nedovolili. A potom neskôr povedal ten starejší, alebo ako sa volali, tí šéfovia židovskej samosprávy, ktorý bol potom v malej pevnosti po vojne zavretý, a ona aj s jej kamarátkou svedčili, že vlastne bol dobrý a že neubližoval a tak ďalej. Tak ten im povedal, že Eriko, my sme vás nechceli, vás dve, pustiť s rodičmi, vašimi rodičmi, lebo ja som vedel presne, čo bude s celým transportom, že ten transport pôjde do plynu. No. Takže toto si ona vyčítala. Toto bolo to, čo v nej nejako zostalo, ale nie nejaká nenávisť, ani ja neviem čo, také niečo strašné, ale títo preživší sa dostali do situácie, keď zrazu bol iný režim, a ten režim bol nakoniec taký krutý a oni mali čo robiť, aby prežili v tom novom režime. Takže vlastne tam na to, čo bolo, ani veľmi nechceli spomínať. Navyše videli mnohých tých gardistov, že sú z nich komunisti, že sú z nich tí všelijakí súdruhovia, ktorí znova o ich životoch rozhodujú.
A myslíte, že táto skúsenosť vo vašej rodine vás potom formovala, keď ste sa stali básnikom?
Do istej miery áno, hoci je to tak, že ja som do roku 78 básne s nejakou témou alebo motívom židovským nemal. A až vlastne v 78, 9 som napísal 2 také básne, ktoré aj dodnes teda sú najprekladanejšie, a to súvisí s jedným príbehom s Vojtechom Mihalikom, ktorý bol veľký antisemit antisemita a ktorý vlastne v 77. roku po 2 až 3 roky, no potom aj dlhšie, ale tie boli najkrutejšie, vybavil v úvodzokách všade, že mi nesmú moje knižky výsť pôvodné, prekladové to všade, kde mohli, kde sa to len dalo, tak tiež mi zakazoval. To boli tie neoficiálne zákazy autorov a ja som bol mladý autor vtedy a za tým bol antisemitizmus a to aj vysvetlo v jednom takom rozhovore s ním, keď mi povedal, že prekladám samých židovských básnikov a ja som sa začudoval, že ktorých a on mi povedal, že Denis Levertovovú a to si on stihol naštudovať v antológii Obeznámení z noci, to Jan Zábrana, výborný český prekladateľ, urobil takú antológiu v 60. rokoch, kde jej básne zahrnul a kde mal v medailóne napísané, že jej otec bol ortodoxný ukrajinský žid a potom konvertoval a zobral si Irku za manželku a tak ďalej. Do istej miery ma to formovalo, ale čím som bol starší, tým, tak povediac, viac ma to zaujímalo aj preto, lebo s tým antisemitizmom na Slovensku, a teraz hovoríme len o Slovensku, ja som precestoval naozaj s výnimkou Austrálie a Afriky a Južnej Ameriky celý svet, to už je len polovica sveta, ale ešte stále veľmi veľa a nikde som sa s tým nestretol, inde len na Slovensku. Na Slovensku je to stále ešte, a je to najmä v tých deťoch, ktorí prežili druhú svetovú vojnu a mali sa dobre, ako oni mnohí hovoria, počas slovenského štátu. A to je proste v dušiach aj v konaní mnohých literárnych kritikov dnešných, mnohých mojich teda súputníkov, respektíve ktorí sú tak starí ako ja, prípadne starší a niektorí zomreli a mladší. A to jednoducho som zažíval a zažívam. Ale ak mi to bolo veľmi proti srsti a veľmi som tým trpel, tak to bolo na strednej škole ekonomickej, kde som študoval zahraničný obchod, takže jazyky a tak ďalej. Vtedy som nejako nedokázal sa proti tomu postaviť. Už potom neskôr nie. Už na vysokej škole a už potom nie. Už som každému, kto s tým začal, povedal svoje. Prípadne som mu pohrozil, že ho vybijem, tak zbijem. Takže si to mnohí ani netrúfli, no ale súdruh Mihalík si to trúfol a nielen on. Ja som bol čosi ako zázračné dieťa, lebo som písať, čítať a dokonca aj hrať šach som vedel ako 4,5 ročný. To mám tu na takú báseň, ako som ako 4,5 ročný hral šachové partie s kamarátmi môjho otca a som ich vždy nabil, som vždy vyhral. A to potom neskôr, keď som hrával šach, aj neskôr som vždy hovoril, ja už to najlepšie obdobie mám za sebou. Ja som najlepšie hral, keď som mal 4 až 5 rokov. No a takže bol som čosi ako zázračné dieťa a vlastne spolužiaci ma mali veľmi radi, lebo ja som vždy prišiel o pol hodinu skôr do školy a začal som si písať domácu úlohu v škole. A oni si sadli okolo mňa a odpisovali. Hej? Viacerí to už tak mali nacvičené, že tak Milan ide a má to. Aj voči mne boli moji rovesníci, ale aj tá staršia generácia, alebo tie staršie generácie vždy veľmi milé a aj moju mamu nakoniec, hoci z počiatku ju dosť nenávideli, najmä starí chlapi, pretože ona mala také husté kučeravé vlasy a chodila v nohaviciach a fajčila. A to v 46. 7. roku si to viete predstaviť v takej katolíckej dedine, kde sa chodilo tie sukne a neviem koľko ich mali, tie tetky všetky a tak ďalej a teraz príde žena, krásna žena, ktorá fajčí a chodí v nohaviciach. Brali ako takú paničku, ale potom si na ňu zvykla a ona si zvykla na nich.
No tak to bol príbeh Milana Richtera a jeho rodiny, významného slovenského básnika, ktorý zároveň je aj veľmi činný prekladateľ, veľa básnikov preložil a spolu s ním sa vyberieme na púť po rôznych krajinách sveta za židovskými básnikmi. Možno taká prvá ešte otázka, čo to vlastne je taký ten židovský básnik? Dá sa povedať, že možno už keď vznikala židovská Biblia Tóra, sa tam možno objavili nejakí prví básnici.
Milan Rufus niekde napísal, že básnik, ozajstný, autentický básnik je aj prorok. A že vlastne prví proroci, starozákonní proroci, ktorých my teraz tu na v Európe poznáme, lebo boli aj všelijakí iní v Ázii a čo ja viem, v Latinskej Amerike tak ďalej. Títo starozákonní proroci boli vlastne zároveň aj básnikmi. Ja som si tu urobil taký malinký zoznam tých prorokov. To bol napríklad Eliáš. Hej. Potom bol Daniel. Ten je možno z nich najznámejší. Hej. Potom máme Jeremiáša. Hej. Existuje aj kniha Jeremiášova, Jeremiášov plač. Ezechiel. Hej. A to už bolo babylonské zajatie. A on nabádal ľud k morálnej čistote. No a potom Ježiš samozrejme bol tiež veľký prorok. A nesmieme zabúdať, že Ježiš bol Žid a že teda tie jeho podobenstva a všetko súviseli najmä teda s rímskou nadvládou a so židovským náboženstvom. No a potom král Dávid. No tak samozrejme, že toto musíme brať s rezervou, že král Dávid či napísal všetkých tých 100 neviem koľko žalmov, ktoré sú úžasné. A král Šalamún, samozrejme Pieseň piesní, čo je jedna z najnádhernejších ľubostných básní, aké poznám. Takže toto je len stručne povedané, že toto boli proroci starozákonní. Tých bolo oveľa viac. Ale ja som len takú hrst, tie čerešničky, ako sa vždy hovorí, áno, vybral. Takže to boli prví básnici. A čím je židovský básnik, alebo čím sa odlišuje od ostatných, tou svojou víziou, podobenstvami, múdrosťou, takou gnomickosťou. Ešte by som dodal, lebo to je aj osud mnohých židovských básnikov, že veľká ruská poetka Marina Cvetajevová napísala niekde, teraz neviem presne, či to bolo v básni, ktorú venovala Borisovi Pasternakovi, alebo kde napísala, že ktorý skutočný básnik nebol Žid a ktorý z nich nebol zabitý. A to je veľmi silné, čo ona hovorí, lebo aj ona chudera teda tak skončila, síce sa zasamovraždila, ale vlastne k tej samovražde bola dohnaná. Týmto sa odlišujú do veľkej miery básnici židovských od nežidovských, že žili väčšinou, či už to bolo to babylonské zajatie pre týchto prorokov, alebo či to bol holokaust, ale aj predtým tie pogromy, či to bolo v Rusku, ale aj inde. Židovský básnik vždy, keď pracuje s tou materiou slova, obraz, metafora a tak ďalej, tak pracuje ako s veľmi krehkým materiálom, lebo vie, že ide o život.
No a my sme, ako ste povedali, sme si vybrali tie čerešničky, niekoľko vynikajúcich židovských básnikov. Ktorým začneme?
Ak by sme šli chronologicky, tak to, ktorého každý by mal poznať, bol Heinrich Heine. Heinrich Heine, romantický básnik, veľký to aj revolucionár a básnik proti tie rozdrobené kniežatstva nemecké a tak ďalej. On proste neznášal vôbec. Ak by sme to dnes nazvali, že raný kapitalizmus, a potom aj emigroval do Francúzska. Nemá toho veľmi veľa, ale má jednu zo svojich. On teda konvertoval na kresťanstvo, keď išiel do Francúzska, ale neskôr už teda, keď bol veľmi ťažko chorý, napísal aj takú jednu knihu básni, ktoré teda, kde sú tieto motívy židovské. Aby sme sa dostali k tým básnikom 20. storočia a aby sme začali povedzme od Slovenska a aby sme začali od Bratislavy, tak musíme povedať, vy ste sa ma najprv na to nepýtali, že akí sú slovenskí židovskí básnici, a ja by som vám povedal, že prakticky žiadni básnici, teda sú niektorí židovskí, ale ktorí nikdy židovskú tému nepoužili alebo nepoužívali tieto motívy, preto ja nebudem ich ani menovať, lebo to je ich vec.
Sám vojak v poli, dá sa povedať.
V tom zmysle áno, ale bol tu jeden, alebo existoval jeden veľký básnik, ktorý vlani zomrel ako 95-ročný Tuvia Rübner, ktorý sa narodil na Greslingovej ulici v Bratislave a ktorému sa podarilo v 41. ako 17-ročnému odísť do Palestíny s takou skupinou mládencov z jedného portového klubu alebo oddielu. dielu. Dostal sa legálne do Palestíny, kde najprv bol pastierom, potom vypomáhal všelikde a tak ďalej. A potom neskôr mal veľmi tragický osud, hoci holokaust sa ho dotkol len do tej miery, že mu zomreli rodičia, starí rodičia a sestra. A to bola pre ňoho taká obrovská strata, lebo to vlastne všetci mu zomreli okrem neho.
Boli vyvraždení
počas holokaustu. V podstate všetci išli transportami, či to bola tá jeho sestra, jeho starí rodičia pochádzali alebo žili v Šaštine. Takže odtiaľ a jednoducho všetci išli do koncentračných táborov a boli hneď zavraždení, pretože boli veľmi, buď to tá sestra mala 13 rokov, starí rodičia už boli starí a pravdepodobne aj jeho rodičia už boli starší. On neskôr ani veľmi neštudoval ten tú, ale stal sa veľmi významným. Jeho materčina bola nemčina, ale vedel aj veľmi dobré slovensky. My sme niekedy tak zo špásu sa po slovensky rozprávali, ale vždy po nemecky, lebo samozrejme, že aj mne a jemu to dobre padlo, že sa môžeme o všetkom porozprávať po nemecky. A on teda mimochodom aj preložil moje básne do hebrejčiny. A vyšli aj knižne v Izraeli a ako mladší básnici, ktorí sú aj zastúpení v jednej antológii, čo som nedávno vydal, tak tí hovoria, že tie Tuviové preklady sú najlepšie mojich básni. No a tento Tuvia písal po nemecky ešte niekoľko rokov, keď žil v Izraeli, až potom prešiel na hebrejčinu, až si ju dobre osvojil a pokladajú ho aj Nemci za významného básnika, tak povedia z židovsko-nemeckého a Izraelčania, a najmä tých posledných 30 rokov, už ho tak akože akceptovali, podostával všetky možné ceny a navštívil Slovensko viackrát, bol mojim hosťom, dostal cenu Jána Smreka. Bol som s ním a s jeho manželkou v Šaštíne. Sme si pozreli to miesto, kde stal kedysi dom jeho starých rodičov.
No tak všetci milovníci poezie, to je meno, ktoré si stojí zapamätať. Tuvia Rybner, on sa tak aj narodil, on si nezmenil meno po Ali?
On sa v Izraeli volá Tuvia Rybner, lebo to B sa údajne nedá nejako vysloviť, tak Rybner s mekým I, ale Rybner bolo jeho meno a aj meno jeho rodičov.
Tak Tuvia Rybner, ním sa inak začína veľmi pekná antológia modernej izraelskej poezie, ktorá vyšla minulý rok. Volá sa Otvorené brány v múre času. Vy ste práve prekladali toho Tuviu, že?
Ja som prekladal celú antológiu.
Dokonca celú.
Áno, ale Tuviu som prekladal priamo z nemčiny. Tak ostatné básne som prekladal spolu so Silviou Singerovou, ktorá je hebraistka.
Áno, ktorá prekladá...
Davida Grossmana napríklad.
Davida Grossmana alebo Edgara Kereta napríklad.
Mejra Šaleva.
Mejra Šaleva, presne. Za chvíľku, myslím, že na jeseň vyjde novinka od Grossmana a od nej už chystá nejakú ďalšiu zaujímavú vec, na ktorú sa môžeme tešiť. Určite ju tu tiež niekedy zavoláme do štúdia. Tak vyberieme si nejakú jeho básne?
Môžeme si... Takto, on má samozrejme niekoľko básní aj o Slovensku. Jednu báseň má takú dosť krutú, tu nebudem čítať, lebo je taká... No, má jednu takú zbierku, alebo on to má vo viacerých zbierkach, také pohľadnice, Ansichtskarten. A to sú vždy nejaké mestá. A o tých mestách on vždy povie tak ako komplexne, v takých zaujímavých fragmentoch, ale vyznieva to veľmi komplexne. A toto je pohľadnica Presburg, dnes Bratislava. Bratislava sa volala Presburg, sa volala Požoň, pre mňa ostala Presburgom. Učiteľ Wurm mi ukázal triednu fotografiu a povedal, tento bol nacista, aj ten, aj henten. A tento bol obzvlášť surový. Tamten padol v Rusku a tohto vyhnali. Kto zo židovských žiakov prežil, to veru neviem. Presburg bol mestom troch jazykov. Štvrtým je mlčanie. Existovali voľakedy hranice zla? Presburg leží na Dunaji, na výbežkoch Karpát. Vedľa Martinského domu stála neologická synagóga, tak trocha maurská. Dole je Rybné námestie, hore sa začínala židovská ulica. Dunaj ešte tečie. som starý. Len pomaly sa dostávam ďalej. V Pittsburghu som sa narodil. Mal som matku, mal som otca a mal som sestru. Myslím, že som mal malé, šťastné detstvo v Pittsburghu. Raz Dunaj celý zamrzol. Kelti tu postavili pevnosť a taktiež veľkomoravské kniežatá. Rimania ho volali Posonium. Je to veľmi staré mesto. Také staré, že ho nespoznávam. Dovidenia, drahá sotva.
Tak to bola veľmi krásna báseň. V podstate akési význanie trochu.
Tieto básne sú väčšinou kritické. Aj tu bola troška, ale keby som vám napríklad čítal báseň Pohľadnica Tel Aviv, tak tam hovorí strašne, že Tel Aviv je pobehlica a ja neviem čo všetko. Takže mnohé z tých miest obstáli veľmi, veľmi zle. Bratislava, dá sa povedať, že obstála najlepšie. A najmä ja si vždy hovorím ten verš, že myslím, že som mal malé šťastné detstvo v Pittsburghu. Hej. A to si ja vždy hovorím, myslím, že som mal malé šťastné detstvo v Uníne. Hej. Takže toto bol Tuvia Lübner a my ho pokladáme v istom zmysle aj za slovenského básnika. Ja som svojho času, a to už je 22 rokov, som vydal takú antológiu Božia ulička. To je antológia slovenskej literatúry o holokauste. A tam je zastúpený aj Tuvia Lübner a je tam aj Iboja Vandal-Holmová. To ona ešte žije, má už cez 90 rokov a prekladala ona niekoľko mojich básní do dánčiny, lebo sa po vojne vydala za Dána, ktorý sa stal, alebo už tedy bol diplomatom a prišli ku sveta. A Iboja Vandal-Holmová prežila Osvienčím Brezinku a má o tom zo pár, ja by som povedal, že krásnych a strašných básní, lebo je to, nemám teraz jej básne so sebou, ale je to, že keď kráčali oni dievčatá, keď tam prišli a teraz videli tie komíny, z ktorých sa dymilo, tak sa ona spýtala, a že tam pečú chlieb. Takže proste až takáto nevedomosť. Vrátim sa k Tuviovi, že ja som ho teda vždy pokladal aj za slovenského básnika a napriek tomu rozdielu 25 rokov medzi nami, tak sme boli priatelia. A on ma mal rád a ja som mu telefonoval v lani niekedy v jún, takto pred rokom. Som mu telefonoval, povedal som Tuvia, už vychádza antológia, máš tam najviac básni zo všetkých, ešte viac ako Jehuda a Michaj a tak. A on mi hovorí, že Milan, a že kedy prídeš? A ja hovorím, no pravdepodobne v októbri, to mám tak naplánované. Tuvia mi hovorí, Milan, ale to už možno bude pre mňa neskoro, pretože mám slabé srdce a nemôžu ma operovať. A naozaj to tak bolo, že asi o 2 týždne zomrel a povedal mi, a to mám aj tu v jednej básni, v tej najnovšej knižke, že weißt du, Milan, ich hab dich sehr lieb, že mám ťa veľmi rád. Boli sme pred 3 rokmi, alebo 2,5 možno to je, u ňoho aj s našim veľvyslancom. A hovorí, Milan, musím sa ti pochváliť, povedz mi, ktorý básnik na svete ako 93-ročný ešte dokáže, že napísať básne a vydať zbierku? Ja hovorím, napríklad Lorenz Ferlinghetti, ten už má 98 a určite nejakú knižku pripravuje. A vo Francúzsku žije Georges Emmanuel Clancier, ten už má 102 rokov a stále žije tu. No, takže sme sa tak občas aj takto doberali, ale naozaj, bol to veľký básnik, nielen teda izraelský a židovský, ale aj slovenský s tým spôsobom.
No a ešte z tých básnikov, čo sme si pripravili, koho ste ešte poznali?
Poznal som aj Jehudu a Michaja, tuto v tej antológii. On je úžasný básnik. Môžem jednu krátku báseň?
Jasné, dajme Jehuda, Jehudu a Michaj.
Jehuda a Michaj, ktorý sa narodil v tom istom roku ako Tuvia, teda 1924, ale zomrel myslím roku 2000, pokladaný, alebo je stále pokladaný za najväčšieho izraelského básnika. A on bol veľmi sekulárny a mal taký akože aj zmysel pre nejaké také vyrovnanie sa s Palestínčanmi a s ich osudom. V mnohých svojich básniach o tom píše, o tom takého veľmi ľudského hľadiska. Toto je taká báseň ľubosná. On má aj veľa ľubosných básní a tie sú jedinečné. Neviem, či dejiny sa opakujú. Neviem, či dejiny sa opakujú, za to viem, že ty nie. Pamätám sa, mesto bolo rozdelené nielen medzi Židmi a Arabmi, ale aj medzi mnou a tebou, keď sme v ňom spolu žili. Z nebezpečenstiev sme vytvorili materské lono. Z vražedných vojen sme si postavili dom, ako tí ľudia ďaleko na severe, čo vedia postaviť bezpečný teplý domov zo smrtiaceho ľadu. Mesto sa znova spojilo, no my sme už nežili v ňom spolu. Teraz konečne viem, že dejiny sa neopakujú, ako som odjakživa vedel, že ani ty nie.
Tak to bol Jehuda a Michaj. A teraz sa presunieme kam?
Teraz by sme sa mohli presunúť do Nemecka. Najprv do Bukoviny. Bukovina, ktorá kedysi patrila do Rakúsko-Uhorska, Černovice. A toto mestečko Černovice bolo zaujímavé tým, že odtiaľ pochádzalo niekoľko skvelých básnikov židovských. Napríklad Rosa Auslenderová a Paul Celan. Paul Celan, toho teraz ja momentálne prekladám a pripravujem rozsiahlý výber z jeho poézie. Patrí, alebo dá sa povedať, že po Rilkem je najvýznamnejší básnik v nemeckej jazykovej oblasti 20. storočia.
A jeho meno znie tak francúzsky trochu.
Nie, no on sa volal Ancel. Ancel a písal sa po rumúnsky, pretože Bukovina patrila potom neskôr do Rumúnska a tak ďalej. Písal sa Ancel a on si vytvoril prešmičkou, to čel dal na začiatok, ale tým, že už tam nebol ten chvostík pod tým c, tak to č zmizlo, tá diakritika, a už bol len cel a an bolo na začiatku. Ancel, celan. Francúzi ho vyslovovali celan a Paul, hej. A ja vždy každému hovorím, pozor, to je Paul Celan. Tak toho musíte vysloviť. Písal len po nemecky, on mal aj, teda jeho mutešpráche bola Deutsch, ale vedel veľmi dobre aj po rumunsky a on aj prekladal potom Rumunov do nemčiny, nemeckých básnikov do rumunčiny, ale potom neskôr prekladal aj iných veľkých básnikov do nemčiny. Jeho najslavnejšia báseň je Fúga smrti. O tej by som mohol rozprávať možno aj hodinu, ale nebudem, len dovolím si z nej prečítať taký krátky úryvok, lebo je to dlhšia báseň a potom ešte jednu krátku báseň v nadväznosti na to. A táto Fúga smrti, on ju čítal poprvý raz verejne v Nemecku na predmestí Hamburgu v 52. roku pred skupinou 47. Skupina 47 to boli nemeckí spisovatelia, ktorí sa vrátili z exilu a niektorí predtým boli slúžili vo Wehrmachte. Možno niektorí dokonca aj v SS, ako už dnes vieme. Oni keď ho počuli recitovať, tak boli z toho veľmi... On totiž to recitoval tak, ako zvykli chasidskí rabíni čítať z Talmudu. Takým vysokým tónom, vysokým hlasom. A im sa to zdalo veľmi smiešne. Takže ho vysmiali. A on toto dosť ťažko niesol. Neskôr spáchal samovraždu ako 50-ročný, ale nie je to určite z tohto dôvodu. On trpel rozličnými depresiami, pretože počas holokaustu zahynuli jeho rodičia a aj on bol dokonca v jednom pracovnom tábore, ale potom sa mu nejako podarilo odtiaľ utiecť. No a z tohoto len úryvok, on potom odišiel alebo utiekol z Rumunska v 47. roku do Viedne. Tam sa zoznámil s mladučkou Ingeborg Bachmannovou. Ingeborg Bachmannová bola veľká rakúska kresťanská prozaička a poetka, jedna z najväčších v 20. storočí. Ona bola mladučka, mala 22 rokov, on mal 27 a ona ako píše v jednom liste svojim rodičom, že som sa do ňho fantastickým spôsobom zamilovala. Nie, že, pardon, on sa do mňa, tento známy básnik, Paul Celan, sa do mňa fantastickým spôsobom zamiloval. A až dnes vieme z listov, ktoré len pred necelými 10 rokmi boli zverejnené, teda ich korešpondencia, že oni mali taký ľubostný vzťah, ktorý sa ťahal s rozličnými prestávkami pomerne dlho. On teda jej potom venoval jednu báseň, ktorú na toto hneď prečítam, v Egypte sa to volá, kde ju vždy pokladal za cudzinku, lebo ona bola z Klagenfurtu, z katolíckej rodiny, jej otec bol v NSDAP a tak ďalej. Tak hoci ona nikdy nebola samozrejme narodená v roku 28, bola, áno, 20, nie, pardon, 26, takže ona s tým nemala nič spoločné. No a teraz len úryvok z tej Fúky smrti, ktorá je taká akože báseň surrealistická, ale nie je v podstate, hovorí o holokauste. Čierne mlieko rána, pijeme ťa v noci, pijeme na obed, smrde majster z Nemecka. Pijeme ťa večer a na úsvite, pijeme, smrde majster z Nemecka, modré má oči, guľkou z olova, trafí ťa presne, muž býva v dome, tvoje zlaté vlasy, Margaréta, štvena na svoje psiská a daruje nám hroby vo vzduchu, s hadmi sa hrá a sníva, že smrť je majster z Nemecka. A teraz báseň v Egypte. Očiam cudzinky povedz, buďte vodou. V očiach cudzinky hľadaj tie, o ktorých vieš, že sú vo vode. Z vody ich vyvolaj, Rút, Noémi, Miriam. Ozdob ich, keď budeš pri cudzinke ležať. Ozdob ich cudzinkinými oblačnými vlasmi. Povedz Rút a Miriam a Noémi, hľa, spávam s ňou. Cudzinku po svojom boku ozdob najkrajšie. Ozdob ju bôľom za Rút, za Miriam a Noémi. Cudzinke povedz, hľa, spával som s nimi. A skutočnosť je tá, že on spával s jednou, teda z Černovic, s jednou dievčinou, ktorá ale potom žila v Bukurešti, ktorá sa volala Rút Noémi Kraftová. Takže vlastne dve mená z týchto troch biblických mala aj ona.
Spomenuli ste Rózu Auslanderovú?
Auslanderová, tak ona tiež pochádzala teda z Černovic, z oblasti Bukovina. Tam boli ešte ďalšie dve veľké židovské poetky, nemecké, nazvime ich tak. To bola Else Lasker-Schillerová, ktorá emigrovala do Palestíny ešte pred druhou svetovou vojnou a v Jeruzaleme aj zomrela 1945, a Nelly Saxová. Nelly Saxová, ktorá dostala aj Nobelovú cenu. To bola tiež významná poetka, u nej je aj veľa tém a motívov židovských, ktorá mala taký zvláštny osud, že ju zachránila vlastne pred holokaustom Selma Lagerlöfová. Je taký zvláštny príbeh, že ona milovala Jestu Berlinga, ten román Selmy Lagerlöfovej, a raz poslala Selme Lagerlöfovej svoju prvú knižku, táto Nelly Saxová, aj s nejakým venovaním a tak ďalej. A keď sa dozvedela Nelly Saxová v 40. roku, že Selma Lagerlöfová, keď sa dozvedela, že Nelly Saxová s jej mamou je ešte stále v Nemecku a že im hrozí deportácia do nejakého tábora, tak ona plus Nobelová nadácia a plus jeden z rodiny teda kráľa švédskeho, tak vymohli u nacistov, že ich prepustili. Bol zvláštne, taký zvláštny osud. Emigrovali teda, dostali sa do Štokholmu, kde potom Nelly Saxová vlastne až do konca života bola, kde teda aj dostala tú Nobelovú cenu v 66. roku. Takže toto je tak trocha, to sú tak trocha tí nemeckí židovskí básnici, a možno by sme sa mohli pozrieť na Rusko.
Určite, poďme do Ruska. A máme, milí poslucháči, máme pre vás úplne úžasnú vec, pretože Milan Richter dokonca kvôli tomuto košer podcastu preložil slávnu báseň od Jozefa Brodského Židovský cintorín pri Leningrade, ktorá doteraz nemala slovenský preklad. Keď tak, bola známa v ruskom origináli alebo možno v nejakom anglickom preklade a možno ešte v nejakých iných svetových jazykoch, ale toto bude prvá slovenská premiéra, čiže ďakujeme veľmi pekne, pán Richter, že ste nám to prebásnili.
Možno ju niekto aj preložil, ale ja, čo mám ten taký výber, ktorý robil Ivan Slimák a Jan Strasser, to prebásnil niekedy v 90. rokoch, tam táto báseň nie je. Ale je dosť možné, že niekde časopisecky ju niekto publikoval. Zvláštne na tejto básni je, že ju napísal 18-ročný básnik, teda vlastne začínajúci, Josif Brodský, ktorý sa narodil 1940 v Leningrade, obliehanom Nemcami a toto napísal roku 1958. Teraz ešte o ňom len pár slov, že vlastne on ako mladý sa vyznačoval tým, že bol protirežimný a jeho tak zaraďovali stále a mal s úradmi stále problémy a nakoniec ho vyhostili.
On bol rebel od malička.
Áno, áno. Ale zrejme nebol veľmi, ako sa hovorí, že v kolektíve nebol obľúbený. Hej. To sa kedysi hovorilo, ale nebol obľúbený ani v kolektíve spisovateľov, ale v každom prípade to bol výnimočný básnik a ako jeden z najmladších, myslím, že po Kiplingovi, Rudyard Kipling dostal ako 42-ročný Nobelovú cenu, tuším, okolo 42 rokov mal. A on
to už
dostal,
žil v americkom exíle.
A on potom ho vyhostili v 82. ho vyhostili, keď mal 42 rokov a potom dostal ako 47-ročný Nobelovú cenu. To znamená v 87., ale už ako americko-ruský básnik, tento Josif Brodsky. No a poďme teraz si túto báseň, ktorá...
A ešte posledná zaujímavosť o ňom je, že je pochovaný v Benátkach.
To práve je tá tiež pekná historka, že keď zomrel, tak on chcel byť pochovaný v Benátkach, kde aj istý čas žil. A na pohreb poslal Jelcin, ktorý bol vtedy prezident Ruska, poslal mu veľký veniec. Ale keďže vedeli tí organizátori pohrebu o ňom, že on nechcel nikdy nič mať s ruskými funkcionármi, tak ten veniec potajme zobrali, respektíve ho nedali na jeho hrob a odniesli ho o pár hrobov ďalej, kde je pochovaný Ezra Pound. No a teraz túto báseň, ktorú... Je to môj prvý preklad z ruštiny, hej, aby som tak povedal. Ale nakoniec aj tá ruština, ktorú som si zachoval, trocha pomohla a aj cez Google sa dá všeličo. A mal som aj preklady do nemčiny a angličtiny. Židovský cintorín pri Leningrade. Židovský cintorín pri Leningrade. Krivý plot z prehnitej preglejky. Za krivým plotom ležia vedľa seba právnici, kupci, muzikanti, revolucionári. Spievali pre seba, šetrili pre seba, pre druhých zomierali. Najprv však platili dane, rešpektovali exekútorov a na tomto beznádejne materiálnom svete vykladali Talmud, sami však zostávali idealistami. Možno toho viac vedeli a možno slepo verili, ale učili deti, aby boli tolerantné a cieľavedomé. Nesiali obilie, nikdy nesiali obilie, len sami seba uložili do chladnej zeme ako zrná. A zaspali tam navždy. Potom ich zasypali hlinou, sviečky zapálili a v deň spomienky sa hladní starci vysokým hlasom, lapajúc od hladu podychu, dovolávali pokoja. A dostali ho. V podobe rozkladajúcej sa hmoty. Na nič sa nepamätali, na nič nezabúdali. Za krivým plotom prehnitej preglejky 4 kilometre od konečnej zastávky električky.
Jozef Brodsky, židovský cintorín pri Leningrade. A tam mňa veľmi zaujalo, že v ruštine sa vykladali Talmud, povie tolkovali Talmud. To znie skoro až po anglicky.
Na tolk, áno, áno.
Tolkovali Talmud.
No, takže ruskí židovskí básnici. Asi by sme mali začať Borisom Pasternakom, o ktorom sa všeobecne nevie, tak by som povedal, že pochádzal zo židovskej rodiny, z intelektuálnej židovskej rodiny. Jeho otec bol významný maliar Leonid, ktorý sa poznal s Rilkem. Rilke ako mladý 24 alebo 25 ročný navštívil aj Pasternakovcov v Moskve a mladý Boris, ktorý mal vtedy 9 alebo 10 rokov, to neskôr spomína v Glejte, teda v tom sprievodnom liste, v takých svojich spomienkach to uvádza. A aj z toho trocha pramenilo. Boris Pasternak mal Rilkeho veľmi rád, Marina Cvetajová mala Rilkeho veľmi rada ako básnika, neskôr aj ako človeka, ale to už Rilke zomieral. A Marina mala aj veľmi rada aj ako človeka Borisa Pasternaka a Boris Marinu. A o tom existuje niekoľko kníh, ktoré by bolo aj zaujímavé v slovenčine mať. Napríklad Česi to majú, Nemci to majú, Francúzi majú tieto výbery z listov. Tak. Takže Boris Pasternak pochádzal z tejto rodiny. Jeho matka sa za slobodná volala Kaufmanová, bola pianistka a jeho rodičia na začiatku teda vlády bolševikov emigrovali do Nemecka. Jeho rodičia aj s bratom a sestrou a tak ďalej. No, jednoducho, toto je ten prípad židovského básnika, ktorý to židovstvo takmer nikde nedal najavo vo svojej tvorbe. Živágovi napríklad ten jeho hrdina, doktor Živágo, je vlastne kresťan, hej? Alebo teda pravoslávny kresťan. Potom na staré kolená...
A inak ešte keď sme pri doktorovi Živagovi, tak Slovart teraz vydal takú preklad z angličtiny, takého románu, ktorý vlastne opisuje, ako CIA pomohla prepašovať ten originál, lebo vlastne Rusko mu to nemohlo výjsť.
Áno, áno.
A vďaka v podstate americkej tajnej služby sa to potom dostalo...
Do Talianska, Taliani to vydali. A tá Lara, čo je hlavná hrdinka, tak to bola Olga Ivinská, ja tuším, alebo ako sa volala priezviskom. A o nej napísala veľmi zaujímavý román Pasternaková Praneter, ktorá žije v Amerike. Ale v každom prípade Pasternakov osud bol ťažký a najmä teda vtedy, keď tento román zrazu vyšiel v tom 57. roku a v 58. mu dali Švédi Nobelovú cenu. Oni mu to síce dali za jeho básnické dielo a za prózy v duchu ruskej rozprávackej tradície, tak toto je to oficiálne stanovisko. Po 50 rokoch sú odtajnené všetky rozhodnutia Nobelovho výboru a Švédskej akadémie. A tam sú detaily, že vlastne keď sa rozhodovali, tak povedali, že dáme mu to za toho Živága, ale nemôžeme to tam uviesť. Hej. Takže, no ale on potom nesmel tú cenu prevziať, lebo Chruščov povedal, že teda nech si ide. Keď ju prevezme, to žiaľ teda ten Chruščov, ktorý odhalil Stalinov kult osobnosti, tak mal aj túto druhú tvár a správal sa ako možno Gustav Husák potom u nás v 70. rokoch. A jemu robili vlastne peklo Pasternakovi. Jemu osobne, ktorý žil v tom Peredelkine, už osobne nechceli ani nemohli ubližiť, lebo už bol taký veľký, tak ubližovali tej jeho milenke. Medzi tým jeho manželka druhá zomrela a táto Olga stála stále pri ňom, tak ju myslím, že dva razy ju zatkli a poslali niekde do vyhnanstva. A ona sa odtiaľ vrátila. Takže toto je ďalší ruský laureát Nobelovej ceny, ktorý vlastne bol židovský básnik a spisovateľ, ale oproti Josifovi Brodskému to on nikdy veľmi neprejavoval. No a tretí básnik bol Osip Mandelštam. A Osip Mandelštam mal, ten mal z nich vlastne najťažší osud, dá sa povedať, pretože zomrel niekde v Gulagu, alebo oni ako píšu, že v nápravnom tábore, niekde pri Vladivostoku v decembri 1938 na tyfus, na škvrnitý tyfus. Ale niekoľkokrát ho zavreli. Údajne Stalinovi sa páčil, ako jeho básne sa mu páčil. Zase treba povedať, že ani tento Mandelštam nepísal veľmi básne so židovskými motívmi, vôbec nie. To bol akmeista a tak ďalej, mal také veľmi čisté metafory. Ale napísal v 33. roku takú báseň, alebo taký epigram, 16 veršový, ktorý sa volá Žijeme a pod sebou necítime svoju zem. No tak to je, viete, to by sme mohli aj tak, že sa vznášame 5 cm nad zemou, ale môže to aj znamenať, že žijeme a tá ruská zem pod nami nie je naša. Hej? No, takže to jednoducho mu vynieslo nevôľu, ale osud jeho dielo malo šťastný osud v tom, že tá Nadežda, tá jeho manželka, potom neskôr sa jej nejako podarilo emigrovať. Viem, že si zapamätala niektoré básne, dokonca naspamäť si mala uložené v pamäti a niekde sa jej podarilo aj uchovať časť jeho diela a to proste dostala von zo Sovietskeho zväzu. teraz, ak dovolíte, veľmi krátko len teda k českému básnikovi. Česi mali pravdepodobne aj viac židovských básnikov. Ja som sa len tak párkrát zamýšľal, lebo som ich aj osobne poznal, respektíve poznám prozaikov, ako Arnošta Lustiga, Ivana Klímu, ktorého som viackrát stretol a rozprával sa s nimi, a Norberta Frieda, ktorý už zomrel veľmi dávno, ale ja som aj u neho bol vo vile na Barandove. Takže toto boli prozaici. Ale z básnikov ja teda, pokiaľ viem a ako mi pamäť siaha, tak je to jediný tento Jiří Horenstein, ktorý si potom dal meno Orten a ktorý sa ako aj skrýval pod rozličnými pseudonymami Jakub a ešte nejaké si dával ďalšie, ktorý mal to nešťastie, že sa narodil v roku 1919. To znamená, keď je Nemci vpadli do, alebo vytvorili protektorát, tak mal 20 rokov. A on vydal už predtým, sa mu podarilo jednu, dve knihy vydať, potom pod týmito rozličnými pseudonymami vydal a neskôr tragicky zahynul, ale to o tom existuje viacero kníh a ja som všeličo čítal, že či to bola samovražda, lebo on má niekde taký verš, že zašíti v mých letech 22, niekde má takýto rím, život zašíti, a tu on mal naozaj 22 rokov, predtým niekoľko dní, alebo možno, že dokonca aj ten deň, keď sa to stalo, to bolo koncom augusta 1941. A čo je zaujímavé, že keď on zomieral, tak v tom čase sa v Jelabuge obesila Marina Cvetajeva. Takže také, ale to sú samozrejme náhody. No a ja ako chlapec, ktorý som ako 20-22 ročný nasával všetku poéziu, čítal som strašne veľa, tak som mal strašne rád túto, to tuším, 7. elegia. On napísal elegie tak na spôsob Rilkeho, ale tie elegie sú iné, sú krásne rimované. A je tá známa báseň, a z nej by som len prečítal pár veršov. Píši vám, Karino, a nevím, zda ste živa. Zda nejste nyní tam, kde se už netoužívá, zda zatím neskončil váš nebezpečný věk. Ste mrtva? Poproste tedy svůj náhrobek, aby se nadlehčil. Poproste růže, paní, aby se zavřeli. Poproste rozpadání, aby vám přečetlo list o mém rozpadu. Smrt mlčí před verši. K tomu ještě chcem dodať, to jsem si někde vypísal od jedného z literárnych kritikov tej doby, ktorý píše, že už od svojich 15 rokov bol vystavený útokom pre svoj židovský pôvod a koniec života prežil na poli v ilegalite a na poli bol vystavený tupej antisemitskej šikani. Treba dodať, že veľa nenávistných kritikov sa našlo aj medzi zbabelými a anonymnými Čecháčkami. To znamená, že naozaj on proste sa ukrýval, ako sa dalo, a mal nejaký nešťastný vzťah s jednou dievčinou, a keď si išiel kúpiť, myslím, že tabak alebo niečo cez cestu, tak ho zrazila nemecká sanitka. A potom o 2 dni na to zomrel. Americká židovská poézia, tam je určite tých básnikov oveľa viac. Ja samozrejme poznám 10-20 možno básnikov. S jedným som sa stretol osobne a to bol Allen Ginsberg. Stretol som sa s ním dokonca dvakrát a on mi aj do jednej knižky mi aj nakreslil, do svojej teda knižky, ale ja som si to potom prekopíroval z Budhu, lebo on konvertoval na buddhizmus a tak Budhu veľmi rád kreslil také pecípe hviezdičky. Lenže Ginsberg je taký básnik, ako ho mnohí poznajú, veľmi kontroverzný, a nebudeme teraz z neho čítať, hoci by sa určite našli z Kadišu a tak ďalej z týchto básní, aj venovaných jeho mame, jeho matke by sa našli pekné verše, ktoré by stáli za to ocitovať. No a potom ešte tam boli dvaja, teda Denis Levertovová, veľká poetka.
Tá, ktorú vám vyčítal Mihálik.
Ktorú mi Mihálik vyčítal. A ona má pekné básne aj napríklad o Borisovi Pasternakovi aj o Osipovi Mandelštamovi. A ja už teda niekoľko rokov pripravujem jej básne. Už dokonca od toho 76. 7. keď som mal v Revi svetovej literatúry tie básne, za ktoré ma tak škaredo teda zastavil, aby som to povedal slušným jazykom, Vojtech Mihálik. No a ešte okrem nich bol veľmi dobrým básnikom aj John Updike, hej, o ktorom vieme, že bol skvelý prozaik. A on bol dobrý básnik a ja som do revy svetovej literatúry tiež niekedy v 70. alebo 80. rokoch preložil asi 7, možno aj 10 básní, ale žiaľ, to ešte bola éra písacích strojov a kópií a Indiga, takže neviem to teraz tie básne nájsť.
Keď sme pri Amerike, tak môžeme spomenúť aj dvoch pesničkárov.
Áno.
Boba Dylana a Kanaďana Leonarda Cohena.
Áno, áno. A to som, aj na to som myslel, pretože tak Bob Dylan sa mi vždy veľmi páčil, jeho texty, ktoré, ja neviem, či on má aj také témy židovské, skôr si myslím, že nemá, ale ako pesničkár, ako teda protest songy a tak ďalej, ja som ho mal vždy veľmi rád. A aj Leonarda Cohena. Leonard Cohen napísal a teda aj zaspieval, a úžasne zaspieval Aleluja, túto pieseň, ktorú mám, to je jedna z mojich najobľúbenejších, počul som to aj v iných verziách, ale nikdy to už nie je ono, ako sa hovorí. Ne? To, čo on spieva, a on to spieva vo viacerých verziách, pokiaľ ide o text.
A ešte, ja som si to, ešte má k tomu krásny hlas.
Ešte má krásny hlas. By sa možno dalo aj niečo, kúsoček, pár sekúnd, čo som si, sa ja pokúsil preložiť do slovenčiny. Z tohoto Aleluja. Je tam plno rímov a plno všelijakých súzvukov v tej jeho... To sú 7 veršovky vlastne. Tento úryvok. Počul som, že král Dávid hral tak krásne, až sa pán Boh smial, ale ty povedz, hudbu nemusíš. Vieš, kvarta kvinta príde z raja, z pekla mol, k nebu dur je blíž, bezradný král si skladá Aleluja. Leonard Cohen. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Alleluja.
No a našu cestu po stopách židovských básnikov ukončíme vašou kamarátkou.
Moja dlhoročná priateľka, nechcem hovoriť koľko rokov, dánska poetka Pia Tafdrupová, ktorej som vydal 2 knihy básni, Tiché výbuchy a nedávno Tarkovského kone. Pochádzala z také zmiešanej židovsko-kresťanskej rodiny a má túto tému napríklad v niektorých básniach, ktoré hovoria o tom, ako rodina jej otca, ale aj jej mami, takže tam zrejme bolo tiež niečo židovské ešte v minulosti, ako utekali počas vojny z Dánska loďami a loďkami do Švédska, do neutrálneho Švédska. Takže toto je ešte Pia Tafdrupová a určite by sme ešte našli viacerých, ale myslím si, že sme dnes povedali dosť a veľa a každý z týchto básnikov istým spôsobom je a bol prorokom a nemuseli by sa za nich hanbiť ani Eliáš, Daniel, Jeremiáš, Ezechiel, ani král Dávid, ani král Šalamún.
Tak, počúvali ste Košer podcast, poetické vydanie s básnikom Milanom Richterom. Shalom, chaverim.